Matio toko fahaenina.
Tandremo ny manao adidy ara-pivavahany ho masin'ny olona mba ho hitany, sao ianareo tsy mahazo valisoa avy amin'irenareo izay any an-danitra. Ko rehefa manao fiantrana ianao, aza dia antsontsona ho reny tany amamonina, sahala amin'ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy any amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko marina aminareo fa efa azon'ny valisoany, fa ianao kosa rehefa manao fiantrana, aoka na dia ny olona sakaizanao indrindra aza tsy hahalala izay ataonao. Hanika miafina no hanaovanao ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny miafina no hamalosoanao. Rehefa mivavaka ianareo, aza mba manahaka ny mpiatsara velatsihy. Tiandry zareo ny makatoerana eo amin'ny sinagoga sy eny amin'ny fionan-dalana raha mivavaka, mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko marina aminareo fa efa azony valisoany, fa ianao kosa rehefa mivavaka, midiry eo amin'ny efitranonao, hidio ny varavarana, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny miafina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny miafina no hamalosoanao. Rehefa mivavaka ianareo, aza mba maro teny tahaka ny mpanompo sampy. Heverin'izy ireny fa rehefa maro teny izy vao henoan'Andriamanitra. Ko aza mba manahaka azy ianareo, satria fantatry ny rainareo rahateo ny zavatra ilainareo alohan'ny angatahanareo izany aminy. Koa mivavaha toy izao ary ianareo: Ry Rainay any an-danitro, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanina sahazanay, avelao ny elokay, ary tahaka izany koa no amelanay izay meloka taminay. Aza vela ho azy ny fakapanahy izahay, fa manafahanay amin'ny ilay ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eny, raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamela anareo koa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamelan'ny olona kosa ianareo, dia mba tsy hamela ny fahadisoanareo koa ny rainareo izay any an-danitra. Rehefa mifadianina ianareo, aza mba manahaka ny mpiatsara velatsika malahelo hendrika. Ataondry zareo manjonitra ny tarehiny mba hahitan'ny olona azy hoe mifady hanina. Lazaiko marina aminareo fa efa azony ny valisoany, fa ianao kosa rehefa mifadianina dia sasao ny tavanao ary amboary tsara ny volonao. Hany ka tsy ny olona no hahitanao hoe mifady hanina, fa ny rainao izay ao amin'ny miafina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny miafina no hamalosoanao. Aza mangorona rena ho anareo ety an-tany, izay misy kadradraka sy arefesina manimba, sady misy mpangalatra mamakitrano sy mangalatra. Fa manangona harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kadradraka na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra mamakitrano na mangalatra. Fa izay misy ny arenao no isy ny fonao koa, ny maso no tonjiro ny tena. Koa amin'izany raha mahiratra ny masonao, dia mazava ny tenanao manontolo. Raha jamba kosa ny masonao, dia maizina ny tenanao manontolo. Eny, raha maizina lay fahazavana ao anatinao, dia vao maika haizipito no hisy ianao. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, satria na ny anankiray ho alanjy, ary ny anankiray ho tinjy, na ny anankiray ho mbanjy, ary ny anankiray ho amavonjy. Tsy ianareo ataony sady manompo an'Andriamanitra no manompo ny harena. Noho izany indrindra no ilazako aminareo hoe, aza manany amin'ny hanina sy fisotro izay toana ianareo, na amin'ny fitafiana izay ilain'ny tena anareo. Moa tsy mihoatra ny hanina ve ny aina, ary tsy mihoatra ny fitafiana ve ny tena? Jereo ange ny voromanidina, tsy mamafina mijinjana manangona tsopotra manko izy ireny, kanefa fahanany rainareo izay any an-danitra. Moa tsy sarobidy lavitra noho ireny ve ianareo? Fa iza aminareo na dia be fanahiana toy inona aza no mahay manalava kely monja ny andro iainany? Ary ahoana no anainareo ny amin'ny fitafindra? Dia ny ho tsara ny fanirin'ny voninkazo eny an-tsaha, tsy misasatra na mamoly izy ireny. Kanefa lazaiko aminareo fa naisy Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza, dia tsy tsara fitafiana tahaka ny anankiray amin'izy ireny. Tafian'Andriamanitra toy izany ny ahatra ny an-tsaha, izay eny anio nefa atsipy any am-patana raha pitso. Tsy maika ve ianareo no hampitafiany ry kely finoana? Noho izany, aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na hoe inona no sotroinay, na hoe inona no tafianay? Ireo mpanompo sampy manko no fatra-pikatsaka ireny rehetra ireny. Fantatry ny rainareo izay any an-danitra kosa fa ilainareo avokoa izany. Nefa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anao ny marina ny soritany, dia omeny anareo ho fanampiny ireny rehetra ireny. Noho izany, aza manahany ho ampitso ianareo, satria ny ampitso hanahany ho azy, fa ampy ho an'ny androanio ny fahoriana mitrange ho amitry.